Bine v-am găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii ABC-ul Credinței, vă spune Cătălin Pălimaru. Nestematul tezaur al cultului ortodox nu este apreciat de foarte mulți fii ai bisericii. Suntem prezenți la multe slujbe fără a lua seama la cântările, rugăciunile sau lecturile biblice utilizate în cult. Ori acestea ne pot procura un folos duhovnicesc uriaș. Dacă am vorbit până acum despre cultul ortodox în general, iar recent despre psalmi și despre imnografia ortodoxă, astăzi ne vom opri asupra lecturilor utilizate în cultul public ortodox. Mai precis, vom vorbi despre acele texte din Sfânta Scriptură a Vechiului și a Noului Testament, din sinaxare, din cazanii și din viețile sfinților, care sunt citite în sfintele biserici și care constituie o componentă importantă a cultului nostru. Stăm de vorbă în studio cu părintele arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Eparhia Vadului, Feleacului și Clujului. Bine ați venit, părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte arhimandrit, ce rol au în cultul nostru lecturile?
Mă gândesc că, întâi de toate, un rol pedagogic. Ele vin să ne învețe cele ale credinței, să ne inspire rugăciunea pe care o facem la slujba respectivă, să ne creeze o anumită stare, o anumită dispoziție, să creeze, la un moment dat, atmosfera sărbătorii respective, a praznicului respectiv. Foarte mult vom gusta un anumit praznic și din lecturile care se fac. Adică aceste lecturi ne dau, să zicem, informații precise despre ce s-a întâmplat, ce s-a petrecut. La un moment dat, dacă e vorba de un eveniment legat de persoana Mântuitorului Iisus Hristos sau din viața Sfinților Apostoli. Deci cred că acestea ar fi în mare rosturile lecturilor în cadrul cultului divin.
Sunt ele utilizate de mult în cult?
De la început. Sigur că Sfinții Apostoli vorbeau foarte mult din
memorie,
adică din cele ce au văzut și au auzit prin viu grai de la Mântuitorul Iisus Hristos. Foarte mult insistau ei în comunitățile evreiești, în citirea profețiilor și în a dovedi că toate aceste profeții se împlinesc în persoana lui Iisus Hristos. Deci, în mod deosebit, în comunitățile creștinilor proveniți dintre iudei, cred că se citeau lecturi, se făceau lecturi din cărțile Vechiului Testament. Iar în comunitățile creștine alcătuite din creștini proveniți dintre păgâni, acolo se vorbea mai mult de învățătura Mântuitorului Iisus Hristos și bineînțeles că și ei erau introduși în cărțile Vechiului Testament, pentru că aceste cărți au în vedere nu doar istoria poporului ales, a poporului evreu, ci până la urmă istoria lumii, creația lumii, originea lumii, a omului, soarta lui în veșnicie.
Există o regulă după care sunt fixate citirile din Vechiul Testament, din Noul Testament?
În vremea noastră există o regulă și regula este, cred că, deja destul de veche. Dar la început nu cred că exista o anumită regulă, ci pur și simplu spontan alegeau un anumit text, o anumită carte pe care o citeau și o comentau, adică spuneau un cuvânt, o omilie legată de cartea respectivă, de ceea ce s-a citit. Dar treptat, deja în vremea marilor părinți ai bisericii, a sfinților Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare, deja exista o anumită rânduială în ceea ce privește citirea cărților sfinte Și ni se spune că Sfântul Ioan Gură de Aur avea chiar obiceiul acesta să le anunțe credincioșilor dinainte ce pericopă urma să se citească și ei o citeau acasă dinainte și meditau la ea și pe marginea acestui text, apoi și el la rândul lui spunea omilia, predica.
Credeți că pe vremuri se citeau mai multe texte din Sfânta Scriptură decât astăzi?
Poate că se accentua mai mult citirea, lectura. Nu exista la început cultul acesta așa fastuos, bogat în ceremonii, ci accentul cădea pe lectură și pe rugăciune și cuvântul de învățătură. Și de-abia treptat, trecând prin filiera bizantină, cultul s-a îmbogățit și s-a împodobit și cu aceste ceremonii fastuoase care, bineînțeles că și ele vin să exprime tot lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră a oamenilor și mijlocesc în felul lor și aceste ceremonii sfinte apropierea noastră de Dumnezeu, creează o anumită stare, o anumită dispoziție duhovnicească.
În vremurile de demult ale bisericii existau oameni care încă nu erau botezați, însă erau angajați în acest parcurs al încreștinării, erau numiți catehumeni. Ei erau prezenți la biserică, la Sfânta Liturghie, însă asistau doar la o parte a acesteia. Pentru aceștia erau utile aceste lecturi, se făceau pentru ei?
Absolut. De aceea se și numeau catehumeni, adică cei care erau învățați cele ale credinței. Deci era perioada lor de studiu, să zicem așa, în care, după o anumită rânduială, erau cultivați în cele ale credinței creștine. Și cu siguranță că în perioada aceea lecturile biblice erau foarte bogate și în măsura în care cei care erau catehumeni, deci se pregăteau să devină creștini, știau și să citească, probabil că primeau și acasă texte care le citeau, le aprofundau. Erau poate chiar întrebați, supuși unor examene, pentru ca după aceea să se ajungă la acceptarea lor în sânul bisericii prin taina Sfântului Botez.
Deci putem spune că acești catehumeni care ulterior erau botezați cunoșteau textul Scripturii și erau familiari cu el.
Era o condiție.
Pe când astăzi se întâmplă să nu fim foarte familiari cu acest text.
Pentru că nu mai este o condiție. Noi suntem botezați acum în pruncia noastră, pe ce ne-am născut imediat la cel mult 40 de zile deja suntem botezați și nu se poate pune problema unei catehizări, dar ar trebui, pe măsură ce creștem, să fim supuși unei catehizări. Și datoria aceasta le revine părinților noștri, nașilor noștri, acesta ar fi rostul nașilor de botez, să se îngrijească de educația religioasă a copilului botezat. Și bineînțeles că și la biserică și la școală poate că ar trebui să existe programe speciale pentru copii. La școală, în vremea noastră, din fericire, acum sunt programe speciale, dar vedeți, în situația în care religia a devenit o materie, o disciplină, copiii se și raportează la ea ca la celelalte materii. Le place sau nu le place, iau o notă mai mare sau mai mică. Și cred că este foarte greu să li se inspire că religia de fapt nu este o disciplină ca oricare alta și că de felul în care aprofundăm aceste cunoștințe depinde de fapt însăși existența noastră atât în raport cu Dumnezeu cât și în raport cu lumea.
Părinte Arhimandritu Teofil Roman, dacă la început lecturile utilizate în cult erau, să zic, alese într-o manieră liberă, aveau un caracter liber, așa să zic, în folosirea lor. Ulterior, ele au fost alese după anumită regulă, fapt pe care îl respectăm și astăzi. După ce regulă întâlnim lecturile în Sfintele Slujbe?
Pe măsură ce au apărut sărbătorile, zilele de comemorare, de pomenire a sfinților, a martirilor. Cred că, în primul rând, textele erau alese potrivit cu sărbătoarea respectivă. După aceea, urmând ciclul acesta al duminicilor din cursul unui an bisericesc, tot așa s-au ales pericopele evanghelice după o anumită rânduială. Avem cele trei mari perioade ale anului bisericesc. Să începem cu postul mare, care este pregătirea marelui praznic al învierii. Deci, în fiecare duminică a postului mare, nu, s-a ales o pericopă evanghelică care să ne pregătească așa treptat, ca un urcuș spre înviere. La fel și în sâmbetele postului mare, care sunt zile de pomenire a morților, s-au rânduit pericope speciale atât din scrierile Sfinților Apostoli, deci din Apostol, cât și din Sfânta Evanghelie. La vecerniile postului mare, respectiv liturghia darurilor, se fac citiri din Vechiul Testament, din Cartea Facerii, din Cartea Pildelor, din Înțelepciunea lui Solomon, din profeți, de la Isaia, de la Ezechiel. Și după aceea, în perioada pascală și până la Rusalii, iarăși pericope special rânduite, în general de la Paști până la Rusalii se citește Evanghelia Sfântului Ioan și din Apostol, Cartea Faptele Apostolilor. Iar după aceea, de la Rusalii și până la următorul post, se citesc celelalte evanghelii și scrieri ale Sfinților Apostoli. Așa, rânduite pe zile, pe duminici.
Părinte Arhimandrit, folosim astăzi în cultul nostru lecturi din Vechiul Testament. Aminteați aici câteva cărți din acest canon al Vechiului Testament. Ce ne spune nouă astăzi Vechiul Testament, încât să-l folosim în cult?
Ne spune foarte multe dacă ne gândim la Cartea Facerii. Deci aceasta ne dezvăluie multe despre originea omului, a lumii, că ea este creată de Dumnezeu, că Dumnezeu este cel care îi poartă de grijă, că lumea n-a apărut la voia întâmplării, nu este rodul hazardului. Cunoaștem de acolo marea tragedie a omului, căderea în păcat. Și practic toată istoria mântuirii este legată de acel nefericit eveniment. După căderea omului în păcat, vedem cum Dumnezeu poartă de grijă în continuare, alege un anumit popor căruia să îi se dezvăluie și pe care să-l povățuiască pentru, având în vedere, de fapt, prin aceasta mântuirea întregii lumi. Deci Vechiul Testament ne ajută să înțelegem, de fapt, adevărata noastră stare, că să înțelegem că noi, oamenii, nu trăim, de fapt, adevărata viață, că noi trăim o cădere din care avem nevoie să fim mântuiți, și această mântuire vine de la Dumnezeu prin Fiul Său, Iisus Hristos.
Folosim din Vechiul Testament toate cărțile sau doar unele cărți?
Nu chiar toate cărțile, doar unele. În general, cele pe care le-am amintit, deci Cartea Facerii, Cartea Ieșirii, și din Cartea Ieșirii se citește. Sunt anumite pericope din cărțile regilor, care se citesc uneori chiar și de la Deuteronom, cărțile profetice, cărțile de înțelepciune, se citesc, bineînțeles, am vorbit despre psalmi, care sunt tot
o lectură.
O lectură din Vechiul Testament. Dar nu chiar toate cărțile Vechiului Testament.
Deci folosim și cărți necanonice.
Și din cărțile necanonice, mai ales cărțile de înțelepciune.
Care sunt
înțelepciunea
bune
lui
de citit,
Solomon, da?
Ziditoare.
Ziditoare de suflet, chiar acesta este și scopul, da.
Da, părinte, iată, Vechiul Testament ne spune și astăzi ceva și trebuie să luăm aminte la textul acesta și să-l înțelegem în perspectiva relației lui cu Hristos, pentru că anumite texte anticipează legea Harului și economia mântuirii în Hristos.
Dar noi nici nu l-am putea înțelege pe Hristos fără revelația Vechiului Testament. Și Hristos n-ar fi putut veni în lume fără această pregătire care s-a făcut prin Vechiul Testament. Ar fi fost un necunoscut, nimeni nu l-ar fi luat în seamă. Or, chiar dacă nu toți l-au luat în seamă, dar totuși s-a găsit cineva care să-l primească, în primul rând Sfânta Fecioară Maria, care l-a primit în pântecele ei, prin ea s-a întrupat, apoi a fost Ioan Botezătorul care i-a pregătit calea și au fost persoane care l-au recunoscut și care l-au mărturisit după aceea lumii întregi. Deci nu s-ar fi putut fără această pregătire prin Vechiul Legământ.
Când citim la Sfintele Slujbe din Vechiul Testament?
În general la vecernii, la slujbele de seară, pentru că ele închipuie această perioadă a Vechiului Testament și de aceea s-a rânduit ca lecturile din Vechiul Testament să se facă la vecernii. Cred că la începuturi se făceau și la Sfânta Liturghie, dar treptat s-a renunțat și ele au rămas doar pentru slujbele de seară.
Ce sunt acele aparemii?
Tocmai aceste pericope, părți din Vechiul Testament care sunt citite la vecernie, la slujba vecernie, după cântarea Lumină Lină, atunci când este o sărbătoare mai mare, un praznic, pomenirea unui sfânt, observăm că se citesc aceste lecturi din Vechiul Testament.
Ați amintit adineauri și liturghia darurilor mai înainte sfințite. Unde...
Care este tot o vecernie. Așa. În cadrul căreia ne putem împărtăși cu trupul și sângele Domnului, deci cu Sfânta Împărtășanie, pregătită la o liturghie anterioară, deci la o liturghie de duminică, pentru că în perioada postului mare, în zilele de post de luni până vineri inclusiv, nu se săvârșește liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, nici a Sfântului Vasile, dar totuși în aceste zile credincioșii simt nevoia să se împărtășească și de aceea s-a rânduit această numită liturghie a darurilor mai înainte sfințite, adică pregătite mai devreme la o liturghie propriu-zisă.
Deci, în general, vecernia anticipează sau evocă, să zic, momentul din istoria mântuirii până la venirea lui Hristos și aici sunt potrivite aceste pasaje sau bucăți din Vechiul Testament. Da. Cum folosim însă Noul Testament?
Noul Testament îl citim în cadrul Sfintei Liturghii, pentru că Sfânta Liturghie reprezintă prin excelență acest timp al Noului Testament, este expresia Noului Legământ prin jertfa euharistică și în cadrul ei se fac lecturi din apostol, deci din scrierile Sfinților Apostoli și din Sfânta Evanghelie, care sunt tot scriere ale Sfinților Apostoli, dar care prezintă viața, exclusiv viața Mântuitorului, învățătura lui, minunile lui, patimile, moartea și învierea. Deci ele sunt strict legate de persoana Mântuitorului și de învățătura lui. Iar celelalte scrieri sunt legate de activitatea Sfinților Apostoli, de felul în care au propovăduit ei credința creștină, îndrumările pe care le-au dat diferitelor comunități, diferitelor persoane, așa cum avem epistolă către corinteni, către efeseni, către tesaloniceni, către Timotei, către Tit, către Filimon, deci scrisori adresate unor persoane sau unor comunități în care apostolii dădeau anumite sfaturi, anumite recomandări, învățături pe diferite probleme, teme. Dar nu este efectiv cuvântul lui Hristos, așa cum l-avem în Sfintele Evanghelii, unde auzim efectiv cuvântul Domnului, zisa Domnului, așa încep majoritatea pericopelor evanghelice, zisa Domnului sau zisa Domnului ucenicilor săi sau către iudeii care veniseră la dânsul sau în vremea aceea Domnul a făcut cu tare sau cu tare minune. Ori la scrierile din apostol, ele încep cu adresarea fraților, adică e o adresare din partea Sfinților Apostoli către credincioși.
Deci sunt două secțiuni la Sfânta Liturghie.
Da. Respectiv două cărți.
Două cărți.
Apostolul și Evanghelia.
În care se fac lecturi.
Da.
Folosim la Sfânta Liturghie, respectiv în cultul ortodox, întreg Noul Testament?
Mai puțin Cartea Apocalipsei.
De ce nu o
Ea
folosim?
a rămas ca o carte, să zicem, enigmatică. S-au făcut multe tâlcuiri la cartea Apocalipsei de către Sfinții Părinți, dar ea nu s-a rânduit să se citească în cadrul cultului divin, tocmai pentru că este destul de anevoie de înțeles. Și cred că acesta este motivul pentru care Sfinții Părinți nu au rânduit să se citească din ea.
Dar noi acasă avem voie să o citim? E bine să o citim?
O putem citi de vreme ce avem Biblie în casă și Apocalipsa este cuprinsă în Cartea Noului Testament, dar trebuie cu multă grijă, pentru că s-ar putea să ne strecoare, eu știu, anumite întrebări, anumite nelămuriri la care s-ar putea să nu găsim răspuns. Vedeți, sunt acolo foarte multe imagini, foarte multe simboluri care nu știm dacă s-au împlinit sau încă nu s-au împlinit. Vedeți, s-au făcut foarte multe speculații legate de acel număr aflat în Apocalipsa al Fiarei, 666. Ba că este Neron, ba că este Papa de la Roma. Fiecare perioadă, fiecare epocă a făcut o anumită interpretare. Și trebuie foarte, foarte mult discernământ și numai oamenii foarte duhovnicești au îndrăznit să se apropie de această carte și să o tâlcuiască într-un anume fel.
Părinte Arhimandrit, la slujba Sfintei Liturghii și în alte slujbe folosim o carte de cult, îi spunem Sfânta Evanghelie. Ce conține această carte? Este ea identică cu cele patru Evanghelii din Noul Testament?
Sunt cele patru Evanghelii din Noul Testament, dar împărțite pe zile, deci pe potrivit cu ciclul anului bisericesc. Încep, să zicem, Sfânta Evanghelie începe cu Evanghelia din noaptea învierii, adică practic de la liturghia din ziua de Paști. Și se încheie cu Evangheliile patimilor și după aceea are și un capitol numit Sinaxar, adică Evanghelii care sunt rânduite să se citească la pomenirea unor sfinți sau unor praznice cu dată fixă. Și mai are iarăși un capitol cu evanghelii speciale la diferite trebuințe. Botez, Sfântul Maslu, înmormântare, tundere în monahism și sunt acolo mai multe rânduite.
Deci este un fel de lecționar, o colecție de texte folosite la anumite zile.
Da, deci sunt cele patru evanghelii împărțite pe zile pe cursul anului bisericesc, potrivit cu fiecare perioadă a anului bisericesc.
Însă este folosită numai la slujbe, nu folosim acasă, de pildă.
Este o carte bisericească, ea se află întotdeauna pe Sfânta Masă, împodobită, fiind îmbrăcată uneori cu copertă aurită sau din piele sau din catifea și ea îl închipuie acolo pe Mântuitorul Iisus Hristos și atunci când se face procesiune cu Sfânta Evanghelie, bunoară la Sfânta Liturghie, când se face Vohodul cel Mic, ieșirea cu Sfânta Evanghelie închipuie ieșirea Mântuitorului Iisus Hristos la Sfânta Evanghelie. Și pe Sfânta Masă avem așadar aceste două icoane ale prezenței lui Hristos, Sfânta Evanghelie, care îl închipuie pe Hristos, cuvântul, deci cel care învață, cel care propovăduiește, și avem acolo și pe Hristos Euharisticul, Sfânta Împărtășanie, pregătită în mod special pentru bolnavi sau pentru cei care nu se pot împărtăși în cadrul Sfintei Liturghii, și ea se păstrează acolo pe Sfânta Masă.
Interesant. Preotul îi binecuvintează pe credincioși cu semnul Sfintei Cruci făcut cu mâna, cu Evanghelia sau cu Sfântul Potir, în mai multe momente
da,
din slujba.
Cu Sfânta Cruce.
Da, sau cu Sfânta Cruce.
Dar toate se fac în numele Mântuitorului Iisus Hristos. Și preotul este o icoană a lui Hristos în liturghie.
Da, Părinte, însoțim aceste lecturi din cărțile sfinte, în special din Noul Testament, de o anumită solemnitate pe credincioși îndemnăm să ia aminte, să aibă înțelepciune, să stea drepți. De ce aceste pregătiri?
Pentru că ține, vedeți, de sufletul omului, care se vede că destul de greu poate să fie atent așa pe un timp mai îndelungat. Trebuie să îi se atragă mereu atenția, să cumva să se trezească, eu știu, și să nu cumva să treacă pe lângă el niște momente foarte importante din Sfânta Liturghie. Solemnitatea, ceremoniile și ele îi creează credinciosului o anumită stare, o anumită dispoziție și, pe de altă parte, exprimă bucuria noastră de a fi înaintea lui Dumnezeu, de a asculta cuvântul lui Dumnezeu, în același timp umilința noastră, înfricoșarea noastră, nu? Cel puțin în biserica noastră românească, credincioșii ascultă Sfânta Evanghelie stând în genunchi. E un gest de evlavie, adică ne vorbește Dumnezeu și stăm așa, plecați, cu umilință și ne rugăm pentru acest moment și pentru ca să ne învrednicim, noi asculta Sfânta Evanghelie pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm. Deci nu putem asculta cuvântul lui Dumnezeu oricum, ci cu anumită pregătire, care vine, până la urmă, vedeți, tot de la Dumnezeu. Deci Dumnezeu să ne învrednicească, Dumnezeu să ne deschidă mintea și inima ca să putem primi cuvântul Său, să-L pricepem, să primim puterea de a-L împlini, mai ales, pentru că noi nu trebuie să rămânem numai la starea de ascultători ai cuvântului.
Să fim informați.
Da, ci trebuie să fim împlinitori ai acestui cuvânt.
Numim prima parte a Sfintei Liturghii, Liturghia Cuvântului. Ni se oferă aici cuvântul sub forma unei hrane?
Absolut. Cuvântul lui Dumnezeu este viață, hrănește. A zis Domnul Hristos către Satan atunci când l-a ispitit în pustie și a zis: zi pietrelor acestora să se facă pâini. A răspuns Hristos: nu numai cu pâine va trăi omul, ci și cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Hristos este acest cuvânt care vine de la Dumnezeu. El se numește pe sine cuvântul lui Dumnezeu, cel prin care toate s-au făcut și pentru care s-au făcut toate. Și este o hrană duhovnicească acest cuvânt. Și numim această primă parte a liturghiei Liturghia Cuvântului pentru că în centrul ei se află Sfânta Evanghelie, cuvântul lui Dumnezeu. Urmând ca la sfârșitul acestei părți Evanghelia să se retragă și să se facă loc lui Hristos Euharisticul, adică darurilor de pâine și vin care se vor preface în trupul și sângele Domnului, cu care noi ne vom împărtăși spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Iată cum cuvântul se întrupează, adică devine faptă. Deci Hristos vorbește omului. De ce vorbește omului? Pentru ca să se hrănească cu el, să-l cucerească, să-l aducă în dragostea lui. A zis, Hristos zice, rămâneți în dragostea mea, rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Aceasta vrea Dumnezeu de la om. De aceea îi vorbește Dumnezeu omului, pentru ca să îi împărtășească dragostea lui. Și la modul acesta concret.
Părinte Arhimandrită Teofil Roman, ce fel de lecturi patristice sunt utilizate în cultul nostru?
Se fac și lecturi din scrierile Sfinților Părinți la diferite slujbe, în special la slujba utreniei. Sunt rânduite citiri din scrierile Sfinților Părinți, dar și la slujba liturghiei, cred că foarte cunoscut pentru mulți, este cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur din Noaptea de Paști sau tot a Sfântului Ioan Gură de Aur din Joia Mare. Celelalte cuvinte sunt mai puțin cunoscute credincioșilor pentru că ele se citesc mai mult în mănăstiri, dar nici în mănăstiri nu peste tot, ci doar în mănăstirile așa cu oși mai mari, cu tradiție mai bogată. Dar și rugăciunile care le avem în cultul nostru sunt tot opera Sfinților noștri părinți, însă și liturghia. O numim a Sfântului Ioan Gură de Aur sau a Sfântului Vasile cel Mare și ele exprimă gândirea Sfinților Părinți, trăirea lor în fața lui Dumnezeu. Avem, de exemplu, la Denia celor 12 Evanghelii, iarăși cuvânt care se citește la Denia patimilor, la Denia canonului, la Denia acatistului din săptămâna a cincea din postul mare. Dar, repet, sunt mai puțin întâlnite în practică, totuși, deși ele treptat s-au scos și se folosește mai mult cuvântul viu, rostit al preotului. Deci, treptat s-a renunțat la acest cuvânt citit și s-a insistat mai mult pe cuvântul rostit, cuvântul viu,
Pe omilie, pe
pe
predică.
omilie, da.
Are ea un efect mai percutant decât o lectură?
Absolut, pentru că dacă izvorăște din inima celui care propovăduiește, din credința lui, din rugăciunea lui, va avea un efect deosebit asupra ascultătorilor. Ori un cuvânt, chiar dacă este rostit, dar dacă a fost, eu știu, memorat, pregătit, așa ca un rol, ca o poezie, l-a învățat, lucrul acesta se va simți și s-ar putea să nu aibă efectul dorit. Deci foarte mult contează cuvântul să fie viu. Adică trebuie să ne gândim, trebuie să pregătim cuvântul, dar să nu-l pregătim așa ca pe o poezie, ca pe un rol. Poate că aceasta o facem la început, dar treptat trebuie să ajungem în situația de a putea vorbi liber, spontan, din rugăciune, să ne rugăm lui Dumnezeu ca să ne dea cuvânt potrivit cu momentul respectiv, cu credincioșii, potrivit cu nevoile credincioșilor care sunt prezenți în acel moment la Sfânta Slujbă.
Părinte Teofil, ce sunt sinaxarele?
Sinaxarul este de fapt un moment din slujba utreniei unde se face pomenirea tuturor sfinților din ziua respectivă, adică adunarea tuturor sfinților pomeniți în ziua respectivă și acest sinaxar, dacă la momentul respectiv din slujba utreniei se citește foarte sumar, punctual, adică pomenim astăzi pe Sfântul Cutare sau pe Sfântul Cutare, fără să se citească și viețile lor sau istorisiri despre minunile lor care sunt notate acolo, ele pot fi citite la Sfânta Liturghie și există acest obicei în timpul chinonicului, adică în acel moment în care preotul se împărtășește în altar și pregătește Sfânta Împărtășanie pentru credincioși. Ei, în acel moment la strană se poate citi sinaxarul cu viețile sfinților din ziua respectivă,
În locul pricesnei.
în locul pricesnei.
Ar fi oare mai ziditor sau?
Depinde de situație. Și cântările sunt ziditoare, dar și citirile.
Dacă luăm aminte la ele.
Absolut.
Da, părinte, este cumva crezul o lectură în Sfintele Slujbe?
Crezul este un pic altceva, este o mărturisire, un fel de declarație solemnă, ca un jurământ, o proclamație a credinței, o afirm, cred, o spui cu tărie, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, și într-unul Domn Iisus Hristos, și în Duhul Sfânt, și în Sfânta Biserică, aștept învierea morților. Sigur că acest crez este rodul lucrării sfinților noștri părinți, și îl putem folosi, eu știu, sau ne putem apropia de el și ca de o lectură. Dar în slujba Sfintei Liturghii, sau în general când se citește și se roștește la Sfintele Slujbe, el are acest caracter de mărturisire, de declarație a credinței noastre.
Părinte, ne oprim aici cu această primă parte a emisiunii noastre, în care, iată, am vorbit despre lecturile utilizate în cultul ortodox, respectiv cele de natură biblică și cele de natură patristică.
Să luăm aminte. Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este păzitorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa?
Să
înțelepciune. Din Epistola întâi către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel citire.
Să luăm aminte.
Fraților, voi sunteți trupul lui Hristos și mădulare fiecare în parte. Pe unii a pus Dumnezeu în biserică, mai întâi apostol, al doilea profeți, al treilea învățători, apoi pe cei cu darul de a face minuni, apoi pe cei cu darul tămăduirilor, milostenilor, cârmuirii, felurii limbilor. Oare toți sunt apostoli, oare toți sunt proroci, oare toți învățători, oare toți au putere să săvârșească minuni, oare toți au darurile vindecărilor, oare toți vorbesc în limbi, oare toți pot să tălmăcească, răvniți la darurile cele mai desăvârșite. Și eu vă arăt încă o cale mai presus de orice altă cale, de a-și grăi în limbile oamenilor și îngerilor, iar dragoste nu am făcut mama ramă sunătoare și chimbal răsunătoare. Și de a-și avea darul prorociei și tainele toate le-aș cunoaște și orice știință. Și de a-și avea atâta credință încât să mut și munții, dacă nu am dragoste, nimic nu sunt. Și toată averea mea de a-și face milostenii și trupul mi l-aș da să fie ars, dacă nu am dragoste, nimic nu-mi folosește. Dragostea de nu-mi grabde, dragostea este plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește. Dragostea nu poartă cu necuvință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu pune la socoteală răul. Nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată.
Pace ție, sfințite cititorule.
Stimați ascultători, urmăriți emisiunea ABC-ul Credinței. Invitat este Părintele Arhimandrită Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Eparhia Vadului, Feleacului și Clujului. Părinte Teofil, în partea a doua acestei emisiuni, așa cum obișnuim în fiecare ediție acestei emisiuni, vă adresez câteva întrebări care pleacă din viața duhovnicească a credincioșilor noștri și care sunt chestiuni ce îi frământă pe ei. De pildă, o primă problemă ne pune cineva în față în a doua epistolă către Corinteni, la capitolul 11, versetul 14. Sfântul Apostol Pavel spune că Satana se poate arăta și sub forma unui înger de lumină. Ce ar vrea să spună aici Sfântul Apostol Pavel?
Adică el poate veni sub masca binelui, adevărului, și poate să-i amăgească pe credincioși, să-i înșele. Bunăoară se poate arăta în vedenie cuiva, unui nevoitor, unui om care se roagă mult și se arată în vedenie în chipul Mântuitorului sau al Maicii Domnului sau al vreunui sfânt și chipurile îi transmite un anumit mesaj sau îl laudă că uite ce om credincios ești tu, ai atins măsuri foarte mari. Și omul se încrede în acele cuvinte, că uite, mi s-a arătat Domnul sau Maica Domnului, și îl aruncă în mândrie și poate să cadă irecuperabil. Deci trebuie foarte multă atenție. Și să nu, toți sfinții părinți, și asta în urma experiențelor acestora dureroase, nefericite, au recomandat să nu se ia aminte la viziuni, la vedenii. Chiar dacă ele ar veni de la Dumnezeu, noi să nu ne încredem în ele, Dumnezeu nu se va supăra, tocmai din frica aceasta de a nu cădea în înșelare, în amăgire.
Însă pentru unii sunt un semn al unei vieți înaintate.
Cred că e mai bine să ne menținem în conștiința că suntem păcătoși. E mult mai... Adică e... Toți aceia care s-au sfințit și pe care noi îi cinstim ca sfinți părinți, au avut conștiința că sunt oameni păcătoși.
Dar interesant, totuși, acestora li s-au arătat îngeri și...
Dar pentru Hristos... că aveau conștiința că sunt păcătoși și nu că sunt oameni sporiți, aceasta i-a păzit de mândrie. Și dacă au avut vreo vedenie sau vreo descoperire, au fost convinși că nu pentru meritele lor, nu pentru că sunt ei oameni îmbunătățiți, ci pentru că mila lui Dumnezeu i-a ales, nu știau ei după ce criterii, ca prin ei să se facă o anumită lucrare. Ei trăiau minunea sau viziunea ca pe un firesc, deci au ajuns la o așa măsură încât nu își puneau problema că de vreme ce s-a întâmplat lucrul acesta înseamnă că ei sunt oameni foarte sporiți duhovnicește și mai buni decât alții. Deci la o așa umilință au ajuns încât pentru ei minunea era un firesc care nu îi arunca în mândrie.
Spuneați că pentru unii oameni care doresc aceste viziuni și care până la urmă le au, este periculos.
Foarte periculos.
De ce este periculos?
Pentru că îi aruncă în mândrie, iar mândria este demonică.
Dar e plină lumea de oameni mândri.
Și e frumoasă?
Este frumoasă, dar sunt sănătoși și bine mersi.
Asta nu înseamnă că și din punct de vedere duhovnicesc ei sunt sănătoși. Toți suntem mândri. Noi toți zace această patima mândriei, dar nu înseamnă că ne și complace mânia. Trebuie să o recunoaștem și trebuie să o, cel puțin să o detestăm,
să luptăm cu ea,
tocmai prin această umilire. Chiar zilele trecute citeam la un părinte atonit că cea mai puternică armă împotriva mândriei este învinovățirea de sine. Deci niciodată să nu faci vinovat de problemele tale, de suferințele tale pe nimeni, ci întotdeauna să te vezi pe tine vinovat. Să accepți orice umilire, chiar dacă este nedreaptă. Deci să-ți spui mereu, da, mi se cuvine, merit lucrul acesta, poate chiar și mai mult decât atâta. Deci trebuie întotdeauna să te prihănești pe tine, să te osândești tu pe tine, în taina inimii tale, ca să scap de acest mare pericol al mândrii, al prețuirii de sine, în care a ajuns acel fariseu pe care Domnul în parabolă îl condamnă, care zicea, Dumnezeule, mulțumescu-ți că dau zeciuială, postez și nu sunt ca acest vameș. Iată o stare de mulțumire de sine, suficiență de sine, care te înstrăinează de Dumnezeu.
În general, părinții bisericii ne-au avertizat să fim cu luarea minte atunci când avem vedenii, să ne ferim de ele, iar dacă se întâmplă din rânduarea lui Dumnezeu să le avem, să fim foarte circumspecți, pentru că a ne încrede în ele este foarte periculos. De ce spun aceasta? Pentru că au existat cazuri de monahi îmbunătățiți care au ajuns să aibă vedenii, s-au încrezut lor,
și s-au îndrăcit în cele din urmă.
Da, dar uneori respectivul înger, falsul înger, le-a promis lucruri nemaipomenite, i-a dus pe prăpastie și le-a promis că dacă se vor arunca, vor fi primiți de Dumnezeu, vor fi păziți ca pe mâini de Dumnezeu, și aceștia s-au aruncat și s-au sinucis în final.
Foarte periculos.
Părinții bisericii, ca atare, spuneau că este importantă în viața unui credincios virtutea discernământului. Cum dobândim această virtute?
Cred că ascultându-i pe Sfinții Părinți, citindu-le viețile lor, învățăturile lor, deci ne putem inspira foarte mult și prin rugăciune să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea El acest discernământ, să ne inspire El întotdeauna ce trebuie să facem și ce să nu facem, ce să vorbim și ce să nu vorbim. Deci cu rugăciune să cerem lui Dumnezeu.
Și dublat de multă smerenie.
Neapărat.
Putem deosebi arătările acestea după roadele lor, dacă induc unui om, să zic, mânie și un anumit orgoliu, este un semn că nu este autentică trăirea lui și...
Cred că da. În general se vorbește în viețile sfinților că dacă cineva avea o vedenie și o supunea atenției duhovnicului său, mai mare lui său, el era încercat prin umiliri, prin batjocoriri intenționate, și dacă el reacționa duhovnicește, își tăia voia, se smerea și asculta, era un semn că Dumnezeu a lucrat prin el. Dacă el se odrățea și, acum eu care am vedenii, mie îmi spui asta sau îmi faci asta, era deja un semn că nu de la Dumnezeu a fost lucrarea, ci de la cel rău.
Dar e interesant că, iată, din Noul Testament avertizează Sfântul Apostol Pavel asupra acestor aspecte.
Pentru că erau și în vremea aceea lucrările celui rău de felul acesta.
Da, părinte, mergem mai departe. O altă problemă. Credeți în vise?
Nu știu dacă trebuie să credem în vise, pentru că ele, în sensul că ele există, indiferent dacă noi credem sau nu credem în ele, cred că nu trebuie să le dăm foarte multă atenție, la fel ca și vedeniilor. Pentru că nu putem... Visele vin și de la Dumnezeu și de la diavol și din fantezia omului, care lucrează, se vede și în somn. Dar e foarte greu și aici să discernem care e de la Dumnezeu, care e de la diavol, care e de la mintea noastră. Și atunci mai bine să nu le bagi în seamă nici visele.
Însă sunt oameni care au tendința de...
De a le interpreta, da, de a se lega de ele. Da,
spun că sunt premonitori. Da.
Dar cred că un om care trăiește prin vise are o viață foarte grea.
Nu e deloc liniștit niciodată.
Nu. Pentru că orice vis pe care îl va avea și această sensibilitate a lui, această încredere a lui în vise va fi exploatată de Satana la maxim. Și îi va da întotdeauna vise care să se împlinească și el va avea senzația că e un prezicător și la fel va putea fi foarte ușor amăgit de Satana și indus în eroare.
Uneori Dumnezeu s-a arătat sfinților, s-a arătat în stare de veghe lor, în stare de somn. Cum se arăta oare?
Nu știu cum se arăta, pentru că nici ei n-au descris aceste stări foarte amănunțite. Cred că sunt greu de descris. Dar aveau această certitudine.
Că visul e de la Dumnezeu.
Că visul este de la Dumnezeu, da.
Dreptul Iosif a avut un vis în legătură cu pruncul Iisus. Deci au fost, să zic, da, oameni...
Sau
spunți.
Iosif în Egipt.
Așa.
În Vechiul Testament. Și el a avut vise pe care le-a interpretat lui Faraon și s-au împlinit și în baza acestor interpretări, până la urmă a ajuns mare dregător la curtea lui Faraon și izbăvitorul fraților săi care l-au vândut atunci în copilărie.
Deci iată că visele au un potențial premonitoriu oarecum.
Dar trebuie să avem, adică nu știu cine își poate permite să aibă încredere în ele. Eu personal nu mă încred, nici nu prea am eu așa vise foarte
elaborate,
da, dar am primit odată un sfat de la duhovnicul meu să nu le iau niciodată în seamă și mi-a spus așa, zice, întotdeauna realitatea contează și cu asta nu mă mai gândesc la vise.
Și sunteți mai liber?
Foarte. Dar nu... Vedeți, e o rânduială lui Dumnezeu să nu ne cunoaștem viitorul. Dar omul, dacă își cunoaște viitorul, nu mai trăiește normal.
Suntem obsedați de el. Sunt oameni care merg la ghicitor, la vrăjitoare, pentru că doresc să afle informații în legătură cu viitorul
lor. Nu e bine și în Scriptură avem recomandări foarte stricte în acest sens, să nu cercetăm nici vrăjitorii, nici ghicitorii, nici prezicătorii. Pentru că nu putem avea încredere. Asupra lor lucrează Duhul cel rău și el poate intenționat să strecoare erori care să te zmintească.
Da, părinte, oricum trebuie mult discernământ și în cazul acesta și relația noastră cu duhovnicul ne poate feri de foarte multe aspecte.
Dacă sunt vise care vin cu insistență, eu știu, va trebui întotdeauna să supunem atenției duhovnicului și ce va zice duhovnicul, aceea vom face. Dar să nu ne apucăm noi așa cu de la noi putere să interpretăm și să ne încredem în ceea ce am văzut și am auzit.
Părinte Arhimandrit, o ultimă problemă în această emisiune noastră. Există medici care afirmă că abstinența îndelungată oarecum îmbolnăvește. Argument preluat și de unii tineri.
Depinde, cred că, de firea omului. Se vede că sfinții contrazic aceste păreri ale medicilor, că abstinența îndelungată nu îmbolnăvește, ci sfințește pe om, dacă este făcută în duhul pocăinței și al umilinței și având acest, această motivație puternic, adică credința în Mântuitorul Iisus Hristos, dragostea față de El, care este curat și neprihănit, și atunci dorim să ne apropiem de El, să fim în comuniune cu El, tot în stare de curăție. Neavând această motivație, atunci, într-adevăr, există riscul să se îmbolnăvească oamenii, pentru că acest instinct este foarte puternic în om, este legat de funcția aceasta de reproducere, care este o lege foarte puternică în firea omului și nu numai omului, și a animalelor. Și dacă nu există această motivație, atunci neîmplinirea acestui instinct poate duce la dereglări și la îmbolnăviri.
Sfântul Apostol Pavel vorbește despre văduve, despre tineri sau tinere care, decât să ardă, mai bine să se căsătorească,
da. Zice, eu aș vrea să fie toți ca mine, adică necăsătoriți, pentru că, zice, Fecioara se îngrijește să placă lui Dumnezeu. Dar cine nu poate să nu își siluiască firea și să ajungă la ceea ce spuneți, la îmbolnăviri, ci să se căsătorească și să împlinească cele ale firii, binecuvântate de Dumnezeu.
Deci atât că sunt oameni care pot să ardă și această ardere neconsumată, să zic, conform firii, îi poate duce la o stare de tensiune foarte accentuată și până la urmă la îmbolnăvire. Da, în general,
tocmai
psihică.
Cred că acesta este și rostul noviciatului, sau unul din rosturile noviciatului în viața monahală. Trebuie să se cerce omul și din acest punct de vedere și să vadă.
Da, pe mulți conduce la frustrări, la energii neconsumate și la stări de tensiune foarte puternice. Însă am întâlnit unele cărți în anumite lucrări care preluau, de fapt, gândirea patristică, idei legate de abstinență, în sensul că cel care este motivat duhovnicește, religios, aceste energii fulminante ale firii care la alții sunt canalizate în procreație, aceste energii pot fi sublimate în sens duhovnicesc și conferă unui om de statură spirituală înaltă, conferă acestuia trăiri foarte puternice. De aceea ajung marii părinți la trăiri intense, pentru că aceste energii ale firii sunt orientate către Dumnezeu și îi întărește treaba aceasta. Deci, abstinența motivată spiritual
sfințește
și întărește omul, nu îl duce la boală.
Așa este.
Însă iată că întâlnim totuși oameni care nu au această motivație spirituală și pe ei îi consumă foarte tare.
De aceea în biserică nu se merge pe acest principiu al libertății, al discernământului despre care vorbeam la un moment dat în emisiune. Deci fiecare trebuie să se cerceteze pe sine și să-și cunoască măsurile și să vadă unde este potrivit.
Dacă se întâmplă ca un tânăr care a mers la mănăstire să depună voturile prematur și să descopere după aceea că el nu poate purta crucea aceasta a abstinenței.
Nefericită situație.
Ați întâlnit-o?
Personal nu, dar am auzit. Am auzit și e dureros, pentru că el a făcut niște făgăduințe pe viață, dar poate să nădăjduim la mila lui Dumnezeu să aibă înțelegere față de lipsa de maturitate, poate și a povățuitorilor și a celui care a depus voturile, și să nu deznădăjduim totuși, dar nu e bine să se întâmple.
Dar Dumnezeu poate oferi acel ajutor încât omul să depășească momentul.
Să ne rugăm pentru aceasta.
Spuneam că sunt medici care spun că abstinența îndelungată îi poate conduce pe unii oameni la boală. Poate că se referă acești medici la oamenii care nu au o motivație spirituală pentru abstinența lor și atunci normal că respectivul om se chinuie pur și simplu.
Din frică o face, poate din frică, cine știe.
Deci sunt oameni care nu au, să zic, o familie pentru că au fost neputincioși, nu au putut să se căsătorească și aceștia ard pur și simplu. Dar este acest, să zic, acest aspect un motiv pentru ei de a trăi în relații trupești nebinecuvântate, dezordonate, în libertinaj?
Nu le binecuvintează Domnul pe acestea.
Deci decât să ard, mai bine trăiesc oricum.
Mai bine să intri în rânduială.
Vedeți, dumneavoastră, că a te căsători nu e un lucru foarte ușor. Câte probleme au tinerii noștri astăzi? Din ce în ce mai mulți tineri ajung...
A păcătui este foarte ușor, dar a suporta consecințele păcatului iarăși este foarte greu. Să știți. Pentru că și păcatul dezechilibrează, deci trăirea aceasta dezordonată duce la dezechilibre poate și mai grave decât cele pe care le dă abstinența.
Nu este o eliberare, deci.
Nu.
E o falsă eliberare,
da. Este o eliberare pe de o parte și o încărcare pe de altă parte de
cu alte
energiile răului, ale celui rău. Și un dezechilibru foarte puternic.
Spunea că sunt tineri care depășesc vârsta de 30 de ani, care încă nu s-au căsătorit și se chinuie pentru că nu reușesc să întemeieze o familie, însă aceștia se muncesc cu problema aceasta și
să le dea Dumnezeu cale de ieșire din această problemă. Nu e ușor, e adevărat. Da?
Așa sunt vremurile astăzi, însă, repet, nu este un motiv pentru
să nu deznădăjduim, zice Domnul prin gura Sfântului Siluan. Deci, până la urmă, este o cale de ieșire din toate. Dacă sincer ne încredințăm lui Dumnezeu și punem necazul nostru în mâna Lui, El va mântui, va avea cale de ieșire, dar trebuie să avem încredere în Dumnezeu. Cred că marea noastră problemă este neîncrederea în Dumnezeu. Nu avem încredere că El ne cunoaște, că El poate să ne ajute și atunci ne încredem mai mult în noi și ajungem unde ajungem.
Da, Părinte, cu aceste gânduri încheiem emisiunea noastră. Vă mulțumim pentru prezența Sfinției voastre în studioul nostru și pentru că ne-ați vorbit aici cu suflet și cu putere. Stimați ascultători, ați urmărit emisiunea ABC-ul Credinței. A fost invitat Părintele Arhimandrită Teofil Roman, duhovnicul mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din eparhia Vadului, Feleacului și Clujului. Cătălin Pălimar vă mulțumește pentru atenție, vă doresc toate cele bune!